πρόσωπα, γεγονότα, συναντήσεις, παρασκήνιο, απρόπτα εντός και εκτός Ελλάδας, εντός και εκτός αθλητισμού, 40 χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 40 χρόνια καταγραφή γεγονότων στο βιβλίο του δημοσιογράφου Γιάννη Γαλανόπουλου με τίτλο «Με την πένα και το μικρόφωνο». Κυρίες και κύριοι, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ επί 37 συνεχή έτη Γιάννης Γαλανόπουλος είναι εδώ στον χώρο του, στο σπίτι του στην ΕΡΤ και θα ενώσει τώρα την δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Γιάννη Γαλανόπουλο, είναι χαρά και τιμή να είσαι σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της φωνής της Ελλάδας και να είσαι εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ σε ευχαριστώ, Γρηγόρη μου. Είναι τιμή για μένα και χαρά μεγάλη να ξαναβρίσκομαι ύστερα από αρκετό καιρό, οφείλω να πω, εδώ σε αυτά τα φιλόξενα μέρη, στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο, δίπλα σε σένα, απέναντι στον Χρήστο, στον ηχολήπτη μας, βεβαίως όλους τους συναδέλφους που είδα και θα δω ίσως και αργότερα. Είναι ιδιαίτερο, είναι που λένε, αυτό που λένε, ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Έχω έρθει κάποια χρόνια μετά τη αξιοδότησή μου, η οποία δεν είναι πολύ παλιά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει το βιβλίο αυτό είναι αφορμή να τα πούμε μαζί, γιατί τα έχουμε πει και εκτός αέρα. Και να στείλω με την ευκαιρία μου επιτρέπει χαιρετισμούς σε όλους τους ομογενείς μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όλη τη γη βεβαίως. Και ιδιαίτερα θα στείλω και σε κάποιους συγγενείς που έχω στην Αμερική, στο Σικάγο και στα Πέριξ, στο Ινδιάνα State όπως λένε, αλλά και στη Βιρτζίνια. Είναι στενοί συγγενείς, ξαδέρφια, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν τώρα ή θα με ακούσουν αργότερα κάποια άλλη στιγμή, και σε όλους, όλη την ομογένεια που πραγματικά έτσι μας αγαπάνε και αγαπάνε την ΕΡΤ και ακούνε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί είναι ένα συνδετικός κρίκος έτσι, ανάμεσα στην πατρίδα και στα μέρη που ζουν αυτοί εκεί βέβαια.
Με την πένα και το μικρόφωνο. Ποια ήταν η αφορμή, το είχε στο μυαλό σου το να γράψεις βιβλίο ή έτυχε κάποιο περιστατικό και με αυτή την αφορμή ξεκίνησες να γράφεις?
Ως δημοσιογράφος έχεις πάντα πολύ καλές πηγές και πληροφορίες. Λοιπόν, το ερέθισμα ήταν η παρότρινση κάποιων φίλων τα τελευταία χρόνια, επειδή ήξεραν ότι κρατάω ένα νομίζω σημαντικό αρχείο από εφημερίδες από τη δεκαετία του 80 που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία και στην πορεία του χρόνου βέβαια, στο πέρασμα των δεκαετιών, πολύ φωτογραφικό υλικό και κυρίως πολύ ηχογραφημένα, κασέτες, τα οποία στην πάροδο του χρόνου βέβαια έγιναν CD και αργότερα μέρος του υπολογιστή, για να σωθούν εκπομπές στην ΕΡΤ, εννοώ πάντα, από την ΕΡΑ Τρίπολης, από την ΕΡΑ 4, ΕΡΑ Σπορ αργότερα βεβαίως, μεταδόσεις αγώνων, εκπομπές, ανταποκρίσεις, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μου είπαν πολλοί φίλοι, δεν γράφεις ένα βιβλίο? Μπορεί να μην το έγραφα αυτό το βιβλίο, αν δεν μου τύχαινε το Μάιο, έτσι θα ακούει και ο Χρήστος τώρα, θα εκπλαγεί ίσως, ένα απρόοπτο με το πόδι μου, πρόσχερο ευτυχώς πρόβλημα, από το οποίο όμως εγκλωβίστηκα στο σπίτι μου επί 7 εβδομάδες. 7 εβδομάδες με μια ορθοπαιδική μπότα, δεν μπορούσα να κάνω κάποια κίνηση. Έτσι, ως αντίδοτο, βρήκα το γράψιμο και ξεκίνησα να καταγράφω κάποια πράγματα και σιγά σιγά προέκυψε το υλικό ενός βιβλίου.
Λοιπόν, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, σε γραφεία τύπου έχεις περάσει, αθλητικά έχεις κάνει, πολιτιστικό ρεπορτάζ έχεις καλύψει. Υπάρχει κάτι, Γιάννη, σε αυτή τη διαδρομή που να είπες θα ήθελα να καλύψω και αυτό το γεγονός ή κάποιο άλλο πεδίο? Ή είσαι πλήρης που λέμε?
Ναι, γενικά ναι, νομίζω ότι είμαι χορτάτος που λέμε, αλλά βέβαια πάντα υπάρχουν γεγονότα. Τα έκτακτα συνήθως δεν είναι ευχάριστα βέβαια, τα έκτακτα γεγονότα, αλλά υπάρχουν και γεγονότα ευχάριστα. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα που θα ήθελα να καλύψω. Το μυς που κάλυψα εγώ, επειδή κοίταξε τώρα, στην περιφέρεια.
Έχεις κάνει, συγγνώμη, και δικαστικό, ναι, ρεπορτάζ και θέατρο και κοινωνικό.
Όταν ξεκινάς από τον τοπικό τύπο οποιασδήποτε περιοχής, εγώ στην Αργολίδα, αναγκαστικά κάνεις τα πάντα σε μια τοπική εφημερίδα. Είτε αυτή είναι Δεκαπενθή ημερή, είτε είναι ημερήσια, όπως προέκυψε και σε μένα. Κάνεις τα πάντα. Ξεκινάς να γράφεις, σε παίρνουν για τα αθλητικά, αλλά στην πορεία, επειδή είναι λίγοι άνθρωποι συνήθως σε μια εφημερίδα, γράφεις και τα φαρμακεία και τα σινεμά τότε, εκείνη την εποχή. Γράφαμε αστυνομικά ρεπορτάζ, πηγαίναμε στα δικαστήρια, παρακολουθούσαμε κάποιες δίκες με κοινωνικό ενδιαφέρον. Γράφαμε για κινητοποίηση αγροτών, γιατί όταν είναι 2-3 άτομα στην εφημερίδα, τα μοιράζονται όλα.
Άρα τα έχεις καλύψει όλα, δεν υπάρχει, ναι, αυτό που λέμε τι δεν έχω καλύψει.
Σωστά. Αυτό είχε ένα μείον, ότι δεν είχες εξειδίκευση πέραν του αθλητικού που λίγο πολύ το είχα. Αλλά από την άλλη μεριά σου έδινε τη δυνατότητα να ασχοληθείς με πολλά πράγματα στην περιοχή σου, να γνωρίσεις κόσμο από όλο το φάσμα, δικηγόρους, αγρότες, ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Και νομίζω ότι αυτό μου έδωσε μια ικανοποίηση ότι καταπιάστηκα με αρκετά πράγματα που τα αγαπούσα. Δηλαδή, πέρα από τον αθλητισμό, που τον αγαπούσα ως χόμπι πάρα πολύ και στην πορεία, ως επάγγελμα, στη δημοσιογραφία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, συνδικαλιστές, αγρότες, έτσι να έχω μια εικόνα από όλο το φάσμα, θα έλεγα. Όσο μπορούσα, βέβαια, γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα.
Το πιο δύσκολο κομμάτι συγγραφή του βιβλίου, ποιο ήταν, υπήρχε ή όχι?
Υπήρχε η αξιολόγηση κυρίως, να αξιολογήσεις ποιο υλικό θα βάλεις, γιατί ήταν πάρα πολύ το υλικό και σε φωτογραφικό επίπεδο και κυρίως σε επίπεδο αναμνήσεων, διότι στο μυαλό έρχονταν πάρα πολλά πράγματα. Πολλές φορές τι συμβαίνει, όταν γράψεις ένα βιβλίο και κυκλοφορήσει, τότε λες δεν έβαλα και εκείνο, δεν έγραψα και το άλλο, κάτι που τα θεωρεί σημαντικά εκ των υστέρων, ας πούμε, έτσι. Οπότε ναι, πάντα κάτι μένει απ' έξω.
Είπες σημαντικά εκ των υστέρων. Ποιο είναι, θέλω τώρα να κάνουμε τη σύνδεση, ναι, του αθλητικού κομματιού με την ομογένεια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό από μία μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο είτε εθνικών ομάδων από ομαδικά, είτε, ναι, σε ατομικό. Δηλαδή σου έρχεται ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο Μιγιάκης στο 80, ναι, όχι σε οπαδικό, ναι, σε διασυλλογικό επίπεδο. Ποιο είναι το πρώτο που θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια?
Σε σχέση με το ραδιόφωνο πάντα, με τη δουλειά?
Όχι, όχι, με το γεγονός το αθλητικό που είχες ξεκινήσει και μπορεί να ήταν το μετάλλιο του Μιγιάκη το 80, του Γαλακτόπουλου
το 68. Με έκανε να αγαπήσω πιο πολύ τον αθλητισμό.
Ναι, και να πες πω τι κάναμε ως Έλληνες.
Πάω πιο πίσω, και πιο πίσω ακόμα. Πιο πίσω ακόμα. Ως πιτσιρικάς πια εκεί, παρότι δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, η πορεία του Παναθηναϊκού τότε στο Γουέμπλεϊ το 71, ας πούμε, οι επιτυχίες του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, βέβαια, εκείνα τα χρόνια σε συλλογικό επίπεδο και της εθνικής, ό,τι είχαμε τότε, δεν είχαμε και πολλές επιτυχίες εκείνα τα χρόνια, μου έμεναν στο μυαλό αυτά. Αυτό καλλιέργησαν το σπόρο του αθλητισμού μέσα μου. Και σταδιακά, τελειώνοντας το γυμνάσιο, από ένα τυχαίο γεγονός εκεί με κάτι φίλους μεγαλύτερους που ήταν ήδη ανταποκριτές σε αθλητικά έντυπα της εποχής, όπως ήταν η ομάδα του συγκροτήματος Λαμπράκη τότε, και ένας άλλος φίλος μου Παναθηναϊκάκιας ήταν ανταποκριτής στο Παναθηναϊκό Ντέρμπι. Κάπως έτσι μου μπήκε ο σπόρος να γίνω και εγώ ανταποκριτής σε αθλητικές εφημερίδες της εποχής. Η πρώτη εφημερίδα ήταν μια εφημερίδα που μπορεί στον Άφλιο να πουλάγε δύο φύλλα, ας πούμε. Δεν υπάρχει πια εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν ο Λαός του Ολυμπιακού. Ένα έντυπο ήταν μόνο για Ολυμπιακούς, Χρήστο. Άκου να μαθαίνεις τα ιστορικά πράγματα. Λοιπόν, και από εκεί πέρα μετά μπήκαμε στις πιο οργανωμένες, στα αθλητική ηχό, στην μπάλα, στο φως και ακολούθησαν σιγά σιγά τα άλλα.
Γιάννη, ήταν
φυσικά, σε διακόπτω, αλλά αυτό που είπες νωρίτερα, βεβαίως, οι επιτυχίες του Παπα-Νικολάου, ας πούμε, στο επικοντό του Χρήστου Παπα-Νικολάου και τέτοιων αθλητών εκείνων των μεγάλων της εποχής, αυτές μπήκαν μέσα μας στο DNA σιγά σιγά και μας μπόλιασαν για τα καλά.
Εκείνη την εποχή υπήρχαν λαθραναγνώστες στο περίπτερο, έτσι?
Βέβαια. Και όχι μόνο που βλέπουμε εδώ φωτογραφίες ή βίντεο στην Ομόνια ή στο Σύνταγμα ή σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αυτό γινόταν παντού. Και στον Άβλιο και στο Άργος που έμενα εγώ και σε άλλες πόλεις, φαντάζομαι, που με το που αναρτώνται οι εφημερίδες οι πρωινές στις 8 και οι απογευματινές στις 12, κατά τον νόμο υποχρεωτικά τότε, στεινόντουσαν πολύ να δουν τα πρωτοσέλιδα, βέβαια. Γιατί από εκεί μαθαίναν την επικαιρότητα. Και από το ραδιόφωνο, βέβαια, έτσι, δεν υπήρχαν άλλα μέσα πια εκείνη την εποχή.
Είπες ραδιόφωνο. Πώς ήταν η πρώτη σου επαφή με το ραδιόφωνο?
Η πρώτη επαφή με το ραδιόφωνο ήταν, όπως και για πολλούς της δικής μου γενιάς, μέσα από τους ραδιοπειρατές. Δηλαδή, οι μαθητές γυμνασίου, πέρα από το ότι είχαμε τα ωραία ακούσματα από το κρατικό ραδιόφωνο, δηλαδή εγώ, η δική μου γενιά, μεγάλωσε με τη Θεία Λένα, με τις μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών αγώνων, τότε γινόντουσαν 2 ή 4, δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες γραμμές στα γήπεδα. Έτσι θυμάμαι 2 ή 4, και τα άλλα τα έλεγαν από το στούντιο τα αποτελέσματα. Η βραδιά στο ραδιόφωνο, το θέατρο στο μικρόφωνο, το θέατρο στο ραδιόφωνο της Κυριακής, της Δευτέρας και της Τετάρτης, κάποια ραδιοφωνικά σύριαλ και επίσης τα προσφερόμενα προγράμματα των εταιριών. Η Μήνος παρουσιάζει, η Λύρα, ξέρεις, αυτά όλα. Αυτά ήταν τα ρεθίσματα. Στο σχολείο δεκαετία του 70 προς τα τέλη. Εκεί είχαμε και τους ραδιοτεχνικούς σταθμούς μας, μικρούς ή μεσαίους, μεσαία κύματα μόνο, δεν υπήρχαν τα FM τότε, στα μεσαία βέβαια. Και αργότερα, στη δεκαετία του 80, στο ξεκίνημα της δουλειάς, εντελώς τυχαία ήρθε και η Ιερατρίπολη στη ζωή μου.
Και πώς ήταν το πρώτο απρόοπτο που σου τύχε στη δημοσιογραφία, το θυμάσαι? Κάτι, αυτό που λέμε, που σε βγάζει έξω από τα νερά, οτιδήποτε μπορεί να ήταν, ένα άρθρο που να μην έφτασε, ένα απρόοπτο ως είδηση, ποιο είναι έτσι το...
Ναι, στις εφημερίδες, θυμάμαι, στην εφημερίδα, την πρώτη ημερήσια εφημερίδα της Αργολίδας, το Θάρρος, δεν υπάρχει αυτή η εφημερίδα, το 81, σε μια μεγάλη φωτιά Τότε η εφημερίδα αυτή τυπωνόταν πολύ αργά. Δηλαδή, άμα έσκαγε θέμα στις 12 τη νύχτα, το προλαβαίναμε. Με τις λινοτυπικές μηχανές τότε. Έτσι δεν υπήρχε σύγχρονη τεχνολογία. Και είχε σκάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα χωριό μεταξύ Ναυπλίου και Επιδαύρου. Σε ένα χωριό, το Αραχναίο, ορεινό χωριό. Μεγάλη φωτιά. Και με κάποιο συνάδελφο, αν θυμάμαι καλά, είχα πάει, αρκετά μεγαλύτερο από μένα, ήμουνα στα 23 τότε. Και κατέγραφα το γεγονός με λεπτομέρειες, αλλά δεν υπήρχε ο τρόπος από εκεί να δώσουμε στην εφημερίδα την είδηση. Πώς να δώσω τις πληροφορίες τώρα, γιατί αυτοί περιμέναν. Περίμεναν δηλαδή στην εφημερίδα να τους δώσω για να τυπώσουν, για την άλλη μέρα το πρωί να υπάρχει το θέμα με τη μεγάλη αυτή φωτιά. Οπότε τι σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Έγραψα στο μπλοκάκι μου 5-6 παραγράφους, τα έδωσα στον τότε διοικητή επικεφαλής της πυροσβεστικής που ήταν εκεί απάνω, ο οποίος παίρνει τον ασύρματο, τα υπαγόρευε στον ασυρματιστή στον Ναύπλιο και αυτός τηλεφωνικά τα έδινε στην εφημερίδα.
Είπες τηλεφωνικά.
Το θυμάμαι ακόμα.
Δεν υπήρχαν τότε κινητά. Μιλάμε για το ακροατήριο.
1981.
Μόνο σταθερό.
Μόνο σταθερό. Και από τον ασύρματο, από τον βουνό, έδινε στον ασυρματιστή στον Ναύπλιο και αυτός με το τηλέφωνο.
Θα ήθελα να μου πεις η πρώτη σου σύνδεση με το ραδιόφωνο, η πρώτη επαφή πώς έγινε.
Σε επαγγελματικό
σε
επίπεδο.
Επαγγελματικό.
Κοίταξε να δεις. Το 1984 άκουγα στον Ναύπλιο το σταθμό του Ηρακλείου. Ακούγονταν πολύ καλά στα μεσαία τότε. Και άκουγα έναν συνάδελφο, βετεράνο πια, και ζει ο άνθρωπος να είναι καλά, το Σώτο, τον Παιδάκι. Ο οποίος νομίζω είχε δουλέψει και στην Αέρα Ηρακλείου, ήταν πολλά χρόνια και σε εφημερίδες. Αυτός λοιπόν έκανε μια αθλητική εκπομπή 3 φορές την εβδομάδα. Και τότε μου μπήκε η ιδέα, λέω ρε παιδί μου, ωραία αυτή η εκπομπή στο Ηράκλειο. Γιατί να μην κάνουμε και εδώ στην Τρίπολη, μια που ήταν κοντά, κοντινός μας σταθμός εκεί. Και έκατσα, έγραψε ένα γράμμα τότε στον τότε διευθυντή περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, τον λογοτέχνη τον Κώστατο Βαλέτα. Και του λέω, είμαι αυτός και αυτός. Δούλευα τότε στο γραφείο τύπου της Νομαρχίας και ήμουν ανταποκριτής σε κάποιες εφημερίδες. Και μετά από τις μέρες την πάει ένα τηλέφωνο και μου λέει: κατεβαίνω στην Τρίπολη προγραμματισμένα, έτσι κι αλλιώς. Δεν έρχεσαι να σε γνωρίσω. Και πήγα από εκεί, όντως, και έτσι κάπως ξεκινήσαμε. Με ένα γράμμα που το έγραψα απευθείας, χωρίς τρίτους ή τέταρτους να παρεμβάλλονται.
Η πρώτη εκπομπή ήταν αθλητική ή γενικού περιεχομένου?
Αθλητική. Αθλητική ήταν με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μοιάζει λίγο και με το αυτό της Αερασπόρ, το κυριακάτικο μικρόφωνο στα γήπεδα, έτσι. Αυτό το είχαμε ξεκινήσει το 1984. Στα μεσαία ακόμα. Δεν είχαν μπει τα FM. Η ΕΡΤ δεν είχε μπει, η περιφερειακή τουλάχιστον. Και το δεύτερο, νομίζω, τότε ότι είχε μπει στα FM. Και ξεκίνησα μια εβδομαδιαία εκπομπή κάθε Δευτέρα, έχοντας όλα τα Σαββατοκύριακα τη δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, αλλά από όλη την Πελοπόννησο όμως. Όχι μόνο από την Αρκαδία και την Αργολίδα. Λακωνία, Μεσσηνία, αποτελέσματα, κάποιες συνεντεύξεις και διαμορφώσαμε ένα ακροατήριο.
Ηχογραφημένες ήταν.
Στην αρχή, ναι. Στην αρχή, ναι. Υπήρχε τότε μια επιφύλαξη, θα την έλεγα. Οι επαρχιακοί σταθμοί να μην έχουν πολύ ζωντανό πρόγραμμα. Αλλά στην πορεία, όλοι εμείς και στην Τρίπολη και σε άλλους σταθμούς, τους πείσαμε τους αρμόδιους και λέμε: εντάξει, ξεκινήστε τα ζωντανά τώρα, τα πρωινά και μη αθλητικά, τα υπόλοιπα όλα.
Η αποδοχή του κόσμου.
Μεγάλη.
Ποια ήταν?
Μεγάλη. Δηλαδή, ειδικά στο αθλητικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί άκουγαν, είχαν τη δυνατότητα να ακούν τι έκαναν οι ομάδες της πόλης, του χωριού, και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Κάναμε, λέγαμε, και για μπάσκετ, για βόλεϊ, ό,τι υπήρχε τέλος πάντων. Και μετά, βέβαια, με τις πρωινές εκπομπές, ο κόσμος άρχισε να βλέπει όλη τη δραστηριότητα που υπήρχε στην Πελοπόννησο από τότε, μιλάμε δηλαδή 42 χρόνια πίσω τώρα. Βέβαια, στην αρχή, εκείνο που παρατηρούσαμε, ποιο ήταν? Ο κόσμος στην Τρίπολη και τα Πέριξ, συλλόγους, ήταν λίγο επιφυλακτικό, δηλαδή. Σαν να ντρεπόταν να βγει στον αέρα να μιλήσει για θέματα, ωραία πράγματα, ευχάριστα πράγματα δηλαδή, έτσι, για εκδηλώσεις. Υπήρχε μια επιφύλαξη. Αυτό σιγά σιγά με τον χρόνο το σπάσαμε. Ήταν κι άλλοι συνάδελφοι εκλεκτοί, βέβαια, τότε στην Τρίπολη που έγινε αυτό το άνοιγμα και σε άλλες πόλεις αντίστοιχα. Και έτσι το ραδιόφωνο έκανε τότε, θα έλεγα, μια μικρή επανάσταση.
Μπήκε στο σπίτι του κάθε κατοίκου, έτσι.
Μπήκε στο σπίτι γιατί θα άκουγε γνωστούς ανθρώπους να μιλάνε. Για πράγματα που αφορούσαν το Δήμο, την Ομαρχία, το Σύλλογο τον Πολιτιστικό, ένα σύλλογο γειτονιάς, έκτακτα γεγονότα που πάντα υπήρχαν. Αλλά κυρίως προσπαθούσαμε και τότε και για πολλά χρόνια να αναδείξουμε και το καλό. Πέρα από το δυσάρεστο, τη φωτιά, τα χιόνια, ξέρω, τις πλημμύρες, οτιδήποτε συνέβαινε, και την καλή πλευρά της ζωής. Δηλαδή, πολιτιστικές δραστηριότητες, οικολογικές, ό,τι άλλο καλό μπορεί να συνέβαινε.
Τηλέφωνο από το κοινό που λέμε, από το ακροατήριο, πότε μπήκανε?
Πότε μπήκαν τα τηλέφωνα? Τα τηλεφωνήματα από το κοινό ξεκίνησαν όταν κάναμε γιορταστικές εκπομπές με αφιερώσεις. Δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές, Πάσχα, κάναμε ζωντανά προγράμματα. Και μάλιστα στην αρχή, ο Χρήστος ακούει τώρα και σε ταξιδεύω, ο Χρήστος, πολλές δεκαετίες πίσω, δεν είχαμε τον πρώτο καιρό τη δυνατότητα να έχουμε τηλέφωνο στο στούντιο μέσα, να το βγάζουμε στον αέρα τον ακροατή, και γράφαμε απ' έξω τις αφιερώσεις και τις διαβάζαμε. Τις διαβάζαμε εμείς. Ο Γιάννης αφιερώνει στη Γογό με αγάπη, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Αλλά στην πορεία βγάλαμε και τα τηλέφωνα, ήρθε η τεχνολογία, μας βοήθησε και ο κόσμος έβγαινε στον αέρα, έλεγε τις αφιερώσεις του. Και νομίζω αυτό ήταν μια καλή αρχή.
Γιάννη, εκείνη την εποχή κλείναν και ραντεβού μέσα από.
Πολύ πιθανό. Ναι, βέβαια. Η αφιέρωση μπορεί να ήταν η αρχή ενός ιδηλίου, ας πούμε, ενός έρωτα μεγάλου.
Ήταν δηλαδή θέμα συζήτησης μετά στην πλατεία.
Μα ακόμα και μέσα στο σταθμό είχαμε γάμο. Είχαμε γάμους μεταξύ συναδέλφων. Οπότε, ναι, βέβαια. Ναι, γιατί τότε, μιλάμε 84 και για λίγα χρόνια ήταν μονοπόλιο το κρατικό ραδιόφωνο, έτσι. Το 87 και μετά. Βγήκαν ιδιωτικοί σταθμοί ή δημοτικοί.
Και πώς ήταν ο συνδυασμός όταν άρχισες ραδιόφωνο και να γράφεις και σε περιοδικά και σε εφημερίδα?
Συνδυαζόταν, δεν ήταν δύσκολο για μένα. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Απλά εγώ το 87-88 βρέθηκα σε ένα δίλημα, όπως γράφω και στο βιβλίο. Έπρεπε να επιλέξω αν θα ασχοληθώ μόνο με το ραδιόφωνο ή θα κάνω κάτι άλλο παράλληλα, επειδή ήμουν και σε ένα γραφείο τύπου. Με λίγα λόγια, αν θα προτιμήσω τη σίγουρη, τη μονιμότητα κάπου ή το ραδιόφωνο που ήταν με τρίμηνες συμβάσεις, με εξάμηνες, ήταν πιο εφήμερο, ας πούμε. Εγώ επέλεξα τον δρόμο της καρδιάς και έμεινα στο ραδιόφωνο.
Λοιπόν, έχεις τα παιδεία σου είναι αρκετά. Ασχολείσαι με τη μουσική, ασχολείσαι με το θέατρο, είσαι πολύ καλός στα πολιτικά.
Δεν παίζω, να το διευκρινίσουμε, δεν παίζω μουσική.
Δημοσιογραφικά.
Αλλά ναι,
δημοσιογραφικά.
Ναι, εννοείται, μου αρέσει πάρα πολύ το.
Για πες μας, ποιο συνάντησες από το θέατρο και την μουσική στην πορεία σου?
Είχα τη χαρά, θα έλεγα, και την τιμή και την ευκαιρία τη μεγάλη να συναντήσω πολλούς ανθρώπους. Αυτούς που έρχονταν στην Τρίπολη τότε, στο Ναύκλιο, στο Άργος, αλλά πολλούς από αυτούς επεδίωξα και εδώ στην Αθήνα να τους συναντώ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι άλλοτε ερχόντουσαν για συναυλίες, είτε με θειάσους για παραστάσεις και όλα αυτά. Και επειδή στην Τρίπολη, παράλληλα με τα αθλητικά, ένα διάστημα έκανα μια εκπομπή με τίτλο «Η ελληνική οθόνη στις 33 στροφές». 33 στροφές του βινιλίου εννοώ. Λοιπόν, αυτό το ήταν μια αναδρομή στον ελληνικό κινηματογράφο. Και δεν βάζαμε μόνο τραγούδια και σκηνές από ταινίες που τις έπαιρνα εγώ όταν τσέβρισκα από τηλεόραση με ένα καστοφωνάκι. Έκανα από μόνο σε κάποιες σκηνές μικρές ή από βιντεοκλαμπ που είχαν ακόμα. Επιδίωκα συναντήσεις με δημιουργούς. Είχα το θάρρος και το θράσος να τους ενοχλώ. Και είχα και την τύχη, γιατί εγώ τώρα δεν ήμουν ένας πολύ νεαρός, άσημος εντελώς δημοσιογράφος στην περιφέρεια και δεν ήταν απλό εύκολο να τον δεχθούν κάποιος, ας πούμε, του ονόματος του, να πω, του σκηνοθέτη του Δαλιανίδη ή του Λευτέρη Παπαδόπουλου ή κάποιων τέτοιων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είχα τη χαρά να τους συναντήσω αυτούς και είχα την πρόνοια να κρατήσω τις φωνές τους στο αρχείο μου, τις συνεντεύξεις αυτές, σχεδόν όλες. Έτσι ενδεικτικά να πω ότι είχα τη χαρά να συναντήσω τότε μένε στα Ηλίσια το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο να μιλήσουμε, να κάνω δύο συνεντεύξεις με το Μίκη Θεοδωράκη στην Τρίπολη αλλά και στην Επίδαυρο, να μιλήσω στην Τρίπολη πάλι σε μια εκδήλωση με τον Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, και να συναντήσω και άλλους ανθρώπους σε συναυλίες όπως στην Αργολίδα ο Νταλάρας, η Χαρούλα η Αλεξίου, ο Νίκος Ξανθόπουλος. Επίσης στην Αθήνα εδώ είχα έρθει να συναντήσω τον Κώστα Καραγιάννη, τον σκηνοθέτη, τον Στέφανο Λινέο, εξαιρετικό ηθοποιό. Τότε μάλιστα ήταν και διευθυντής σε ένα διαδημοτικό σταθμό που υπήρχε στον Μπραχάμι, το Ράδιο Κύκλος. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήταν στο ξέσπασμα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Ήταν διαδημοτικό σταθμός αυτός και ήταν ο Στέφανος Λινέος επικεφαλής. Τέλος πάντων, μου άρεσε να συναστρέφω με αυτούς τους ανθρώπους γιατί μόνο κέρδιζες. Και να σου πω και Γρηγόρη κάτι ακόμα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν βεντέτες στο είδος τους, ήταν και είναι όσοι ζουν, είναι άνθρωποι απλοί. Και ήταν, δηλαδή, Μίμης Πλέσσας. Συναντηθήκαμε τότε στο σπίτι του, στην Πλάκα έμενε τότε και τα χρόνια, δεκαετία του 90. Λοιπόν, ήταν να κάνουμε ένα τέταρτο συνέντευξη και κάναμε τρία τέταρτα. Μου άνοιξε την ψυχή του, να μιλάμε για ό,τι φανταστείς. Και αντίστοιχα, πολλοί άνθρωποι σαν κι αυτόν, ο Κώστας ο Βουτσάς, ο Δαλιανίδης, η Χαρούλα Ελεξίου, συναντηθήκαμε στη Νέα Κύο σε μια συναυλία που είχε κάνει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν τόσο μεγάλη καριέρα, οι πιο πολλοί τουλάχιστον από αυτούς, να μην το γενικεύσω, ήταν και είναι άνθρωποι απλοί και προσιτοί.
Λοιπόν, για το ακροατήριο που έχει γεννηθεί σε κοντινές τώρα δεκαετίες,
ναι,
δεν γνωρίζουν ότι οι συνεντεύξεις γινόντουσαν με μαγνητοφωνάκι, δεν υπήρχε το κινητό. Το λες βέβαια, αλλά δεν είναι αυτονόητο.
Για ένα παιδί 18 χρόνων δεν είναι ακριβώς. Με κασετοφωνάκια, με τις 60 κασέτες ή 30 λεπτές ή 60 λεπτές. Και όχι μόνο αυτές, αλλά στην Τρίπολη τα πρώτα χρόνια που πήγα δεν είχαμε καν κασετόφωνο. Είχαμε μπομπινόφωνα. Τα Ούχερ και τα Νάγκρα ήταν κάποιες παλιές φίρμες αυτές, και με αυτά, εκτός από ότι πάνω σε αυτά η τεχνική μας μοντάραμε και το δελτίο το γράφαμε πάνω εκεί, είχαν και συλλογή τραγουδιών σε μπομπίνες, και πολλές φορές το πέραμε το φορητό αυτό με τον τεχνικό και πηγαίναμε έξω να κάνουμε, να γράψουμε κάτι, μια μικρή συναυλία ή μια συνέντευξη, κάτι άλλο. Με μπομπινόφωνα ξεκίνησα.
Ατυχήματα απρόοπτα υπήρχανε?
Βέβαια, πάντα υπάρχουνε. Πάντα υπήρχαν και υπάρχουν. Λοιπόν, ένα απρόοπτο το χαρακτηρίζω στο βιβλίο το τελευταίο παράσημο πριν από τη σύνταξη. Ήταν να βγούμε στην ΕΡΤΡΙΑ σε μια εκπομπή, την Περίμετρο.
Τηλεοπτικά.
Τηλεοπτικά, ναι, βέβαια. Από μια πρωτότυπη κτηνοτροφική μονάδα στην Αργολίδα, την οποία είχαν δύο γυναίκες άσχετες με το αντικείμενο. Η μία ήταν μεταλλιολόγος, η άλλη ήταν μηχανικός, και θέλαμε να αναδείξουμε έτσι μια ιδιαίτερη αυτή. Και κάποια στιγμή εκεί στην προετοιμασία με τον οπερατέρ, ενώ αυτός έκανε πλάνα για να βγούμε, ας πούμε, σε 11.30 στον αέρα, η εκπομπή ήταν 11 με 12. Κατά τις 11 και 4 είχα ένα ατύχημα με αποτέλεσμα να πέσω, να υποστώ κάταγμα στο δεξιό ώμο, όπως αποδείχθηκε των υστέρων. Αλλά 12 παρά 10, έχοντας πιει μια πορτοκαλάδα και έναν καφέ, και με το αριστερό πλέον χέρι, βγήκαμε ζωντανά. Βγήκαμε. Και μετά πήγα κατευθείαν για ακτίνες και για γύψο εδώ. Επέμβαση μετά, από τρεις μέρες, αναρωτική.
Εργατικό ατύχημα που λέμε, έτσι.
Παθών εν υπηρεσία. Ακριβώς. Αλλά και άλλα μικροάλλα συμβαίνουν, έτσι. Δηλαδή, και σε γήπεδο έχει τύχει κάποιοι οπαδοί εκεί να νομίζουν ότι λέω άλλα σε μετάδοση ραδιοφωνική και να κινηθούν εναντίον μας, γιατί νόμισαν ότι είπα κάτι άλλο από αυτό που είπα και δεν τους άρεσε. Εντάξει, έχουν συμβεί διάφορα.
Είπες και δεν τους άρεσε. Πέρα από το αθλητικό, υπήρχαν κάποιοι από την πολιτική, από τη μουσική, από το θέατρο, που μπορούσε κάτι να μην τους άρεσε και να κάνανε αυτό που λέμε να στραφήκαν νομικά? Υπήρχε κάποιο περιστατικό?
Από τους ανθρώπους της τέχνης όχι, αλλά ως ανταποκριτής αθηναϊκών εφημερίδων και ως συντάκτης τοπικών, είχε, χωρίς να έχουν δίκιο πάντα, είχαν γίνει κάποιες μηνύσεις. Πρώτη φορά έκατσα κατηγορούμενος για δημοσιεύματα, γιατί το να κάτσει ένας δημοσιογράφος κατηγορούμενος για δημοσιεύματα είναι τίτλος τιμής, γενικώς θα τα έλεγα, έτσι, εντός εισαγωγικών. 19 χρόνων μόνο, μόλις, μαζί με τον αρχισυντάκτη και το διευθυντή μιας εφημερίδας, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή, ήταν πολύ μεγαλύτεροι, για ένα δημοσίευμα αθλητικό. Και ο τότε πρόεδρος των διαιτητών της Αργολίδας έκανε μήνυση στην εφημερίδα για κάποιο δημοσίευμα το οποίο ήταν πραγματικό. Δεν, αν γινόταν, αν εξελισσόταν η δίκη, θα αθωωνόμασταν. Τελικά, ύστερα από μια μαραθώνια αναμονή, γιατί τότε οι δίκες στα δικαστήρια γίνανε μέχρι το βράδυ, δεν τελειώνουν τώρα στις 3 όπως γίνεται σήμερα. Τελικά αυτή η δίκη δεν έγινε, υπήρξε από αυτόν μια δήλωση και τελειώσαμε εκεί. Αλλά έχω κάτσει και άλλες φορές στο Εδόλιο, είναι μια εμπειρία κι αυτή. Κατά δίκη καμία, βέβαια.
Λοιπόν,
ποινικό μητρό λευκό.
Εάν έπρεπε να επιλέξεις ένα πεδίο, αθλητικό, πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, δικαστικό, και σου έλεγαν Γιάννη Γαλανόπουλο ένα πεδίο και τέλος, δεν θα πας σε άλλο ρεπορτάζ, πού θα πήγαινες?
Τώρα πια θα πήγαινα στο πολιτιστικό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέματα που αφορούν το θέατρο, το σινεμά, τη δισκογραφία, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα το επέλεγα τώρα.
Ποιους θεωρείς, για βάλε μου την καλύτερη πεντάδα, από το 5 προς το 1, τον κορυφαίο, πάμε στο θέατρο.
Στο θέατρο, για το ελληνικό θα μιλήσουμε.
Ναι, από το 5 προς το 1.
Από το 5 προς το 1, στο θέατρο. Από το 5 προς το 1, τι να σου πω τώρα. Στο 1 θα θεωρούσα, πάντως αν πάω αντίστροφα, στο 1 θα βάζα το Δημήτρη Χόρν. Παρότι είναι ένας οποίος παλιότερης γενιάς και από αυτή που μεγάλωσα κι εγώ βέβαια. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολη, ξέρεις, αυτή η βαθμολόγηση να κάνεις, γιατί είναι πάρα πολύ εισάξιοι ηθοποιοί. Θα μπορούσα να βάλω στην πεντάδα, ας πούμε, ηθοποιούς που πρόλαβα κι εγώ μικρός στην Επίδαυρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσα να βάλω το Θάνο Κοτσόπουλο, την Ελένη Χατζιαργύρη, την Άννα Συνοδεινού, την οποία γνώρισα και τη πήρα και συνέντευξη στο Λιγουριό. Γενικώς στην πεντάδα θα βάζα αυτούς τους ανθρώπους του θεάτρου. Χωρίς να σημαίνει ότι η νεότερη γενιά του 80 και του 90 δεν είναι άξιοι, έτσι. Είναι σπουδαίοι ηθοποιοί.
Από τη μουσική?
Από τη μουσική η πεντάδα δεν νομίζω ότι θα διαφέρει από πολλούς, αυτό που θα έλεγαν πολλοί. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τους κορυφαίους μας συνθέτες, χωρίς να τους διαχωρίζω σε πέμπτο ή τέταρτο. Μάλλον οι δύο πρώτοι θα ήταν να συζητηθεί, οι δύο σπουδαίοι, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά στην πεντάδα θα τη συμπλήρωναν, πιστεύω, ο Μίμης Πλέσας από τους συνθέτες. Έχω πολλούς και δεν θα ήθελα να, με τη γνώμη μου, να θεωρηθεί ότι αδικό κάποιον, γιατί δεν είναι μόνο συνθέτες, είναι και ερμηνευτές. Είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, που τον θεωρώ, ας πούμε, κορυφή. Άλλοι θεωρούν τον Καζατζίδη. Έτσι, είναι δύο διαφορετικοί πόλοι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά ο Μπηθηκότσης για μένα ήταν κάτι ιδιαίτερο, επειδή τραγούδησε όλο το φάσμα, από το ρεμπέτικο μέχρι αξιονιστή. Γενικά αυτούς τους ανθρώπους έβαζα, τη μουσική, τον Χατιδάκη, τον Θοδωράκη, τον Μπλέσα, τον Μπιθικότσι, τον Αντώνη Καλογιάννη, που του είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία. Τον είχα γνωρίσει κιόλας σε μια συναυλία, στην πρώτη μεταπολιτευτική συναυλία που έκανε ο Θοδωράκης στον Άφλιο. Και μάλιστα την επομένη της συναυλίας είχαμε τρέλα πολύ νεολαίοι της εποχή με τον Καλογιάννη, γιατί είχε ένα επαναστατικό στυλ, ξέρεις, φοράει κάτι αμπέχωνα, γενιάδα. Ήταν της μόδας αυτό πολύ τότε. Και μάλιστα τον εντοπίσαμε στο σχολείο απ' έξω να περνάει και την κοπανίσαμε. Είχαμε κενό εκείνη την ώρα, γυμναστική, κάτι είχαμε. Και τον ψάχναμε στα στενά του Ναυλίου για αυτόγραφο. Και τον πετύχαμε σε ένα μαγαζί που είχε πάρει να πάρει ήδη ψαρέματος, να πάει να ψαρέψει στην παραλία του Ναυλίου.
Άρα έκανες και κοπάνες ναι, από το σχολείο.
Ναι, αυτά στο πρόγραμμα είναι. Μία κοπάνα ήταν για να κάνουμε εκπομπή σε ραδιοφωνικό σταθμό και αφιερώσαμε και τραγούδι στη φιλόλογό μας, η οποία ήξερε ότι είχαμε κάνει κοπάνα για το ραδιόφωνο.
Είχε ακρόαση εκείνη την εποχή, η πειρατική, όπως λέγαμε.
Ναι, μεγάλη. Μεγάλη. Στα μεσαία κύματα, και μάλιστα θυμάμαι ότι η χρονιά εκείνη που κάναμε εμείς, μιλάω τώρα προπολεμικά, 1976, να το πω. Ήταν η χρονιά που μας ζητάγανε σε εκπομπές. Ποιο τραγούδι λες είχε βγει, ποιος δίσκος είχε βγει? Το Υπάρχω του Καζατζίδη.
Χαμός.
Δεν περιγράφεται. Όλα τα τραγούδια του δίσκου, κυρίως όμως το Υπάρχω.
Είπες δίσκος.
Ναι. Βινήλιο. Μόνο
το βινήλιο. Και ήταν και ακριβά. Έτσι. Έπρεπε να μαζέψει χρήματα για να πάει να αγοράσει κάποιος ένα βινήλιο.
Και όχι μόνο, είχαμε και πολλά 45. Αυτά τα είχε ένας φίλος μας. Μας είχε στήσει το ραδιόφωνο. Ήταν και τεχνικός ο ίδιος, δηλαδή ήξερε από αυτά. Βέβαια, αυτός ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει καριέρα ηλεκτρονικού, αλλά προτίμησε τη σιγουριά, γίνει αστυνομικός. Αλλά και τώρα είναι συνταξιούχος. Τώρα είναι συνταξιούχος, αλλά μπορεί να ήταν και πειρατής ταυτόχρονα, δεν ξέρω.
Άσχετο.
Είχε μεγάλη τρέλα με αυτά. Ο Νίκος, καλή του ώρα, και μας είχε φτιάξει ένα σταθμό στην πόλη του Ναυλίου και κάναμε κάποιες εκπομπές εκεί.
Και τότε, εκείνη την εποχή, αυτό που λέμε, φύλαγε στο δίσκο το βινίλιο σαν τα μάτια σου, έτσι, Γιάννη.
Βέβαια. Ναι, και μάλιστα όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί συλλέκτες. Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί που έχουν δώσει πολλά λεφτά και στο μοναστηράκι και αλλού για να βρουν δίσκους για τη συλλογή τους. 45. Πολλοί έχουν και 78 στροφών γραμμόφωνο. Υπάρχουν ακόμα τέτοια.
Ναι, υπάρχουν και είναι συλλεκτικά. Θα ήθελα να μου πεις το πρώτο πράγμα που κράτησες, είτε βινήλιο, είτε μία αφιέρωση από οποιονδήποτε πήρε συνέντευξη. Ποιο ήτανε?
Είναι από τα χρόνια του. Α, από συνέντευξη.
Από οτιδήποτε. Το πρώτο έτσι που έχει κρατήσει.
Αυτά που έχω κρατήσει και τα έχω ακόμα είναι από τη δεκαετία του 70, μαθητής γυμνασίου, προγράμματα θεάτρων και αυτόγραφα από καλλιτέχνες. Είχα την τρέλα να κρατάω αυτόγραφα, δηλαδή ας πούμε από τον Μίκη Θοδωράκη, τη Φαραντούρη που είχαν έρθει στον Ναύπλιο τότε σε εκείνη τη συναυλία. Από τον Νίκο τον Ξανθόπουλο που έγινε και φίλος μου, μπορώ να πω, μετά από πολλά χρόνια που γνωριστήκαμε και στο ραδιόφωνο κλπ. Είναι αυτόγραφα καλλιτεχνών αυτά που έχω κρατήσει και μετά στην πορεία, στη δουλειά, πολλές κασέτες βέβαια και τέτοια πράγματα, συνδεύξεις.
Λοιπόν, έχεις καλύψει πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι το τελευταίο, είναι το τελευταίο που θα έμπαινες που λέμε. Ποια είναι η εμπειρία σου, αυτό που λέμε από τους πολιτικούς?
Σε γενικές γραμμές καλή είναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα κάτι απρόπτω, πόσους ανθρώπους έτυχε να γνωρίσω. Εντάξει, δεν έκανα πάρα πολλές συνεντεύξεις και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τις έχω κρατήσει και στο αρχείο μου. Γιατί θεωρούσα ότι αυτές οι συνεντεύξεις δεν είχαν κάτι διαχρονικό. Ήταν εφήμερες, ήταν των ημερών επικαιρότητα. Δεν είχε καμιά αξία. Σε αντίθεση με αυτά που έχω κρατήσει στο CD, να πούμε εδώ ότι το βιβλίο το συνοδεύει ένα CD. Το CD αυτό τι έχει? Έχει 3 λεπτά. Το είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια περίπου στην Τρίπολη με τα παιδιά και τους τεχνικούς. Είναι 3 λεπτές συνεντεύξεις, αποσπάσματα μάλλον 3 λεπτά από συνεντεύξεις με τον Ρίτσο, τον Θοδωράκη, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Σπανό, την Πρωτοψάλτη και πολλούς άλλους. Πλαισιωμένα από την ανάλογη μουσική, τη σχετική, έτσι. Λοιπόν, τους καλλιτέχνες κράταγα όλους στο αρχείο μου. Πολιτικούς δεν κράτησα ούτε ένα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως θεωρούσα ότι θα ήταν ανεπίκαιρο, δεν θα είχε κανένα αξία να κρατήσω κάτι μετά.
Το βιβλίο με την πένα και το μικρόφωνο, ποιοι συνέβαλαν στην δημιουργία του και σε ποιες εκδόσεις είναι?
Βεβαίως, να πούμε ότι είναι στις εκδόσεις Κούρος και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εκδότη Δημήτρη Φίκηρη, τη Σταυρούλα Βενιέρη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, αλλά και το γραφίστα μας, το Θέμο το Μαρτίνη, η οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα σε ένα μήνα για να φτάσει το βιβλίο σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Τους ευχαριστώ θερμά και για την κατανόηση στη συνεργασία που κάναμε σε διορθώσεις και όλα τα σχετικά. Και έτσι με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά συνεργαζόμαστε και στις παρουσιάσεις. Κάναμε παρουσίαση στο Ναύπλιο, στο Άργος. 16 Φεβρουαρίου θα κάνουμε στην Τρίπολη και 18 Μαρτίου εκτός απρόπτου θα κάνουμε εδώ στο χώρο των εκδόσεων Κούρος, για τους φίλους, τους συναδέλφους εδώ από την Αθήνα και όποιος άλλος θέλει να έρθει βέβαια.
Θα ήθελα να μου πεις η πρώτη σου αποστολή έξω από το Ναύπλιο και έξω από την Τρίπολη. Πού ήταν η δημοσιογραφική πρώτη αποστολή?
Λοιπόν, να πω η πρώτη, να πω ότι ήταν, είχε και ένα απρόοπτο αυτή η αθλητική αποστολή για την Έρα Σπορ ήταν. Λοιπόν, έχουμε πάει...
Ποια εποχή? Περίπου.
Συγκεκριμένα, 2012. Έχουμε πάει με το Διομίδη, με την ομάδα Handball, στο Τελ Αβίβ, ημιτελικός Ευρώπης με τη Μακάμπη. Έχει γίνει ο πρώτος αγώνας νομίζω στο Λουτράκι και πάμε για... ή αντίστροφα, δεν θυμάμαι. Πάντως έχουν πάει στο Τελ Αβίβ. Ο Διομήδης ό,τι υπερομάδα. Το πήρε εκείνη τη χρονιά, το ευρωπαϊκό άλλωστε. Και είμαστε έτοιμοι εγώ, έχουμε πάει δύο δημοσιογράφοι και ο Κώστας Χατζηδημητρίου, Γενικός Γραμματέας στο ΠΖΑΤ, για το Sport FM τότε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για τη μετάδοση στο ξενοδοχείο, να φύγουμε για το κλειστό γυμναστήριο με την αποστολή. Λοιπόν, και με το που ετοιμαζόμαστε, χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει μια από τη γραμματεία της Ερασπόρ, μια κοπελιά, δεν θυμάμαι τώρα πολύ σχέτα. Μου λέει, είσαι έτοιμος να πας στο γήπεδο? Λέω, ναι, θα πας. Πήγαινε, λέει, αλλά δεν θα πεις λέξη. Λέω, γιατί? Λέει, ξεκίνησε στάση εργασίας, λέει, εδώ. Και συμπίπτει με την ώρα του αγώνα. Οπότε πάω εγώ στο γήπεδο, ο Κώστας να μεταδίδει όλο τον αγώνα και εγώ να κάθομαι να τον παρακολουθώ. Φαντάζεσαι τώρα πώς μπορεί να ένιωθα, έτσι. Και στον τελικό, περνάμε το εμπόδιο αυτό και πάμε τελικό στην Ελβετία. Και μία μέρα, δύο μέρες πριν, ήταν Δευτέρα ο τελικός. Με τη Βάκερ Τούν, 28 Μαΐου. Και 26 Μαΐου η ΕΣΥΕΑ προκυρήσει απεργία για τη Δευτέρα εκείνη, 24ωρη. Και ευτυχώς με παίρνει ο Τσίλκος, ο Μάκης, και μου λέει: κοίταξε, επειδή είναι ελληνική ομάδα, πήραμε ειδική άδεια για τη μετάδοση. Λοιπόν, τα απρόπτα ήταν και αυτά. Αυτές οι αποστολές.
Θέλω να μου πει.
Πήγαμε και Πορτογαλία με τον Αστέρα στη Μαδέιρα. Εκεί που
με το ποδόσφαιρο.
Εκεί που αυτές τις μέρες ήταν η ομάδα Πόλο των γυναικών. Στην πατρίδα του Ρονάλντο. Με τον Αστέρα Τρίπολης είχαμε πάει εκεί. Και σε άλλες αποστολές. Και στην Κύπρο με τον Αποέλ. Και στη Γερμανία με το Διομίδη.
Για πες μου άλλο ταξίδι που έχεις κάνει και εκτός δημοσιογραφίας στο εξωτερικό. Αμερική έχεις πάει?
Βέβαια, βέβαια. Έχω πάει γιατί και συγγενείς έχουμε εκεί. Είχαμε πάει το 1994 με την αποστολή του Δήμου Ναυπλίου. Γιατί έγινε μια αδελφοποίηση με την πόλη Νάιλ στο Σικάγο. Ένα ωραίο προάστιο με έντονη ελληνική παροικία. Αν μας ακούνε εκεί να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Εξαιρετική υποδοχή και διοργάνωση της αδελφοποίησης. Και μάλιστα ήταν το καλοκαίρι που η Αμερική φιλοξενούσε το Παγκόσμιο Κύπελο του 1994. Και πήγαμε ένα μήνα πριν και γινόταν χαμός προετοιμασία εκεί, ξέρεις. Είχε πάει και εθνική μας, νομίζω, εκείνο το καλοκαίρι. Και εντάξει, εκεί τι να πω, οι άνθρωποι τότε έδωσαν τα πάντα για την αποστολή του Ναυπλίου. Επισκεφθήκαμε τον κυβερνήτη του Σικάγο, με επαφές με την Ομογένεια, αξιοθέατα, ξέρω εγώ τα πάντα. Τόσο που έλεγα ότι το Ναύπλιο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα αποδώσει τέτοιου είδους φιλοξενία που έγινε εκεί. Και μάλιστα είδα και την εφευρετικότητα των Ελλήνων. Να σου πω και ένα ωραίο εκεί.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ο Έλληνας είναι εφευρετικός όπου και να βρεθεί. Ένας συμπατριώτης λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν από την Αργολίδα η καταγωγή του ή από την Αρκαδία, ήθελε να πάρει άδεια για ένα καζίνο και δεν μπορούσε με τίποτα να την πάρει την άδεια στη στεριά. Και τι έκανε λοιπόν? Βρήκε ένα παλιό φεριμπότ, το επισκεύασε όλο, το διαμόρφωσε σε καζίνο και τι έκανε? Δεν μπορούσε να είναι δεμένο, ξεκίναγε, έκανε μισό μίλι, ας πούμε, έφευγε από το λιμάνι και από τη θάλασσα, τη λίμνη, τη μεγάλη, του Μίσιγκαν, δεν θυμάμαι που ήταν, και εν πλώ γινόταν καζίνο. Ήταν μια πατέντα ενός συμπατριώτη μας.
Βρήκε την άκρη πέρα από τον νόμο Έλληνας, έτσι.
Εντάξει, νόμιμο ήταν αυτό που έκανε.
Νόμιμο, βρήκε αυτό, είχε διαβάσει τον νόμο. Και σου λέει,
όπως επίσης να σου πω και από την Ελβετία, το πόσο ζεστούς Έλληνες συνάντησα όταν πήγαμε στον τελικό τότε με το Διομίδη και είδα, ήταν το 12 τότε στην έξαρση της κρίσης, πόσοι και αρκάδες είδα και αργολιδείς και από αλλού που είχαν πάει κυρίως γιατροί. Ήταν η περίοδος που φεύγανε πολλοί γιατροί από την Ελλάδα, γιατί στην Ελβετία και αλλού και στη Γερμανία βρίσκανε πολύ καλές αμοιβές. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν γυρίσει πίσω. Δηλαδή ξέρω περιπτώσεις που γύρισαν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μας ακούνε και να είναι ακόμα εκεί. Και να είναι καλά βέβαια. Είχαν όλοι αυτοί, είχαν φτιάξει ωραία κερκίδα εκείνη η μέρα για το Διομίδη.
Γιάννη, νοσταλγία υπάρχει από τους Έλληνες που έχεις γνωρίσει και στο εξωτερικό και από αυτούς που έρχονται
τεράστια,
επιστροφή.
Τεράστια. Βέβαια τώρα με το ίντερνετ και με τη τεχνολογία, με τις επικοινωνίες και αυτά έχουν λίγο φτιάξει τα πράγματα πιο απλά. Αλλά η νοσταλγία είναι πάντα διαχρονικά και γι' αυτό πολλοί από αυτούς όσο μπορούν πιο συχνά έρχονται εδώ, ειδικά τα καλοκαίρια. Εγώ είχα τη χαρά να γνωρίσω και πάρα πολλούς αρκάδες ομογενείς. Διότι κάθε 4 χρόνια στην Τρίπολη γίνεται και το συνέδριο των Παναρκάδων Ομογενών. που σημαίνει μια κοσμογονία εκεί. Έτσι λοιπόν είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω πάρα πολλούς ομογενείς, να μιλήσουμε από κοντά και όταν πήγαμε στο Σικάγο, πάει δύο φορές στο Σικάγο, και εκεί να δω πόσο έχουν προοδεύσει, γιατί δεν είναι μόνο η δεκαετία του 60 που πηγαίνανε και πλένανε πιάτα, όπως ξέρεις, κατά την παράδοση, και φτιάνανε και εστιατόρια εκείνα τα χρόνια. Γενικώς προοδεύσαν σε πάρα πολλούς τομείς, και στην επιστήμη και στην τεχνολογία και παντού.
Τι έμαθες, τι πήρες από την δημοσιογραφία που δεν θα το κουβάλαγες ως άνθρωπος Γιάννης Γαλανόπουλος εάν δεν είχες ασχοληθεί?
Νομίζω το καλύτερο που πήρα, το πιο σημαντικό, είναι καλούς φίλους όπως ο Γρηγόρης. Αυτό έχω κερδίσει, αυτό λέω πάνω απ' όλα και το λέω και στο βιβλίο. Οι φίλοι, οι συνάδελφοι δηλαδή, οι φιλίες που έμειναν όλα αυτά τα χρόνια και κάποιοι ακροατές που έτυχε να τους γνωρίσω για το ραδιόφωνο που κάνουμε εμείς, δεν είμαστε αναγνωρίσιμοι τόσο πολύ οπτικά όπως είναι η τηλεόραση. Και έτσι λοιπόν τα πήγα σε πόλεις, καλά, στον Πελοπόννησο παντού, βέβαια, Σπάρτη, Καλαμάτα, αλλά και αλλού. Έτυχε να μεταδώσω στη Μεσολόγγη, στο Αγρίνιο, Ναύπακτο, ξέρω κλπ. Λαμία, Λιβαδιά και αλλού, και στην Αττική φυσικά σε πολλά γήπεδα. Όταν σου έλεγαν, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, σ' ακούμε κλπ. Αυτή η γνωριμία κάποια στιγμή μένει. Και έχω φίλους που μιλάμε τώρα στο Facebook, ας έχω φύγει από το ραδιόφωνο 4 χρόνια, μιλάμε ακόμα.
Γιάννη, θα σου πω ένα πραγματικό περιστατικό που συμβαίνει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Παίζει παραδοσιακή μουσική, η Μαρία Κουτσιμπίρη έχει εκπομπή, mm-hmm. και τη στέλνουν ό,τι θέλεις, έτσι, από φαγητά, από ποτά. Εσένα τι σου έχουν στείλει ακροατές και ακροάτριες όλα αυτά τα χρόνια?
Κάποια μικροδωράκια στην Τρίπολη όσο θυμάμαι, αλλά κάτι χαρακτηριστικό, την αγάπη τους βασικά εγώ κρατάω περισσότερο. Κάποια υλικά δωράκια μπορεί να έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως κρατάω την αγάπη, την επικοινωνία, τα τηλεφωνήματα. Πολλές φορές και από το σταθμό ερχόντουσαν άνθρωποι έτσι να γνωριστούμε από κοντά. Και πιστεύω και στις 16 Φεβρουαρίου στην Τρίπολη με το βιβλίο θα έχω τη χαρά να ξαναδώ πολύ καλούς φίλους εκεί που έχω αποκτήσει.
Θα ήθελα να μου πεις τι δεν έβαλες στο βιβλίο που το κράτησες για σένα και θα μου το πεις εμένα τώρα.
Αυτό θα το πω όταν βγούμε εκτός αέρα, θα το πω. Πολλά είναι. Είναι πολλά τα οποία όχι για λόγους σκοπιμότητος, γιατί δεν τα θυμήθηκα, γιατί δεν συγκράτησα κάποια. Ξέρεις, πάντα σου είπα ότι μόλις βγει ένα βιβλίο, λες δεν έβαλα και το άλλο, τι να κάνουμε.
Θα πας και σε άλλη έκδοση?
Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, να έχουμε υγεία και θα δούμε.
Πάντως υλικό υπάρχει πολύ, έτσι.
Εντάξει, υπάρχει υλικό, θα δούμε τώρα, αναλόγως. Ελπίζω να χτυπήσω, ξέρω, μη συμβεί κανένα απρόοπτο και να πάλι η ίδια η αφορμή που έτυχε το προηγούμενο. Με καλή αφορμή να είναι το άλλο.
Σου έχουν ζητήσει, ναι, το αρχείο σου για αξιοποίηση?
Κοίταξε να δεις, κατά καιρούς, ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού που ήμασταν κλεισμένοι μέσα και έκανα αναρτήσεις από παλιές ανταποκρίσεις και κάτι που σημερινοί εξιντάριδες βλέπανε πριν από 30 χρόνια ότι βάζανε γκολ στο τοπικό πρωτάθλημα με φανέλα ποδοσφαιριστή και διάφορα τέτοια, συγκινούνται πάρα πολύ και μου λέει γράψε βαγάλε και άλλα που έχεις ανταποκρίσεις εποχής. Ναι, εγώ το αρχείο μου έχω πει ότι είναι διαθέσιμο σε βιβλιοθήκες, σε όποιους θέλουν, αν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, κάποια εργασία για κάποιο θέμα, εννοείται.
Πάντως τώρα έχει προσθεθεί σημεία των καιρών και το διαδίκτυο.
Ναι, το διαδίκτυο τι εννοείς, από ποιας πλευράς?
Από όλες τις πλευρές. Η πληροφορία.
Κοίταξε όμως, το διαδίκτυο έχει τα μειονεκτήματά του. Δεν είναι πάντα η επεξεργασία της είδησης όπως πρέπει. Η ταχύτητα καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους και παγίδες. Εμείς είμαστε παλιά σκοπής με την εφημερίδα που και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, οι οποίοι για να πεις κάτι θα το τσεκάρεις από 100 μεριές για να είναι σωστό και έγκυρο. Έτσι. Το διαδίκτυο έχει κάποιες τέτοιες μικροπαγίδες, θα τις έλεγα, για όσους βιάζονται κυρίως γι' αυτό.
Για
λόγους ανταγωνισμού κυρίως.
Γι' αυτό λέμε σημεία των καιρών.
Για κάποια κλικ δηλαδή, έχουμε δει από σοβαρά έως ευτράπελα διαβάζουμε κάθε μέρα. Εντάξει.
Κυρίες και κύριοι, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ήταν χαρά και τιμή που ήταν στο ραδιόφωνο.
Δική μου χαρά ήταν, αλίμονο.
Ο επί 37 συνεχή έτη δημοσιογράφος ΕΡΤ Γιάννης Γαλανόπουλος. Κάθε επιτυχία και στα επόμενα βήματα.
Σε ευχαριστώ,
Γιάννη,
πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Χρήστο απέναντι για την υπομονή του.
Χρήστος Βουγιουκλάκης.
Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, την αγάπη μου. Σε όλους τους φίλους ομογενείς που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά, να έχουν υγεία και όσο μπορούν πιο κοντά στα πάτρια εδάφη.